Labą rytą, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šį kartą Tautų katilas tiesiogiai. Tai mes šviežiausius įvykius iš Baltarusijos aptarsim kartu su Nastasija Jaumen, Baltaruse, žurnaliste Delfi rusiškos versijos, ar ne?
Taip. Sveiki, labas rytas.
Tai Nastasija, iškart sakiau, kad mes jūs pažintume. Prisistatykit, kaip jūs čia Lietuvoje atsiradot, koks jūsų santykis su Baltarusija.
Taip, ačiū labai iš pakvietimą. Aš pati esu iš Minsko, jau seniai gyvenu Lietuvoje. Apie 15 metų, man atrodo, bet iš tiesų, kadangi Minskas yra labai netoli nuo Vilniaus, negalima šiaip išvažiuoti visam laikui iš Baltarusijos. Tai apie save galiu pasakyti, kad aš esu iš tos nepriklausomybės kartos, kuri nuėjo Baltarusijoje darželį ir mokyklą su baltarusių mokėjimo kalba ir gimtojo kalba valstybės įstaigose. Tada nebuvo iškovota, kai tai buvo Lietuvoje, bet tačiau tas dalykas buvo sutiktas kaip toks natūralus, neiškovotas, bet pasipriešinimo to irgi nebuvo. Ta prasme, tas dalykas, kad Baltarusijų kalbos nenorėjo savo, tai iš tikrųjų yra mitas, nes mano seneliai, kaip ir daugybės bendramžių, jie tiesiog bendravo su manim baltarusių kalbą, galbūt ne visai tokia literatūrinė, nes yra tokia pusė rusų, pusė baltarusių kalba, jinai vadinasi Trasenka, ir taip ir gyvenom. Ir apskritai baltarusizacijos procesas, sakyčiau, vyko gana natūraliai. Ir tačiau po Lukašenkos inicijuoto referendumo, kuris įvyko 96 metais, visas šitas procesas prieš akių pradėjo susiriesti, tačiau visi darželiai, visi klasės Baltarusijoje tiesiog pradėjo nykti.
Ir baltarusiškumą.
Taip, vyko kažkur 90-ųjų pabaigoj ir vienu iš tautinio išsilavinimo forpostų pasiliko licėjus, nacionalinės humanitarinės licėjus, ir aš irgi ten mokiausi. Ir galbūt galima tiesiog palyginti su Vilniaus licėjum tą dalyką. Toks nacionalinis buvo mąstymas ir mes kalbėjome baltarusiškai ten tarpusavę, ne tik tai per paskaitas, o ir šiaip. Bet, kaip galima įsivaizduoti, švietimo ministerijai buvo iškelta užduotis tą licėjų, aišku, kažkaip likviduoti, bet kokiu būdu. Nors 95% iš visų absolventų stojo į universitetus ir Baltarusijoje, ir užsienyje. Ir tai buvo tiesiog nelogiška, bet reikėjo padaryti. Ir vat man, kabutėse, pasisekė baig prieš paskutinę klasę, tai man reikėjo kažkur dar tą paskutinę klasę baigt. Ir aš pasilikau, licėjus pasitraukė į pogrindį tą laiką, ir baigimosius egzaminus reikėjo laikyti jau eksternu. Ir čia reikia nurodyti, kad absolventus labai palaikė keletas Europos šalių, tarp jų buvo ir Lietuva, ir mes galėjome tiesiog rinktis, kur jūs norėtumėt nuvažiuoti, čia yra pinigų, galit važiuoti, išmokti tą kalbą ir po to stot į universitetą. Tai tiesiog tokia ir buvo mano istorija, nes aš pagalvojau, gerai, Vilniuje buvau tik vieną kartą, tada man patiko ir pagalvojau, labai čia šalia, tai gal pabandysim.
Netoli grįžti, jeigu ką.
Jo, iš tikrųjų, nes aš ten važiavau gal du kartus per mėnesį, kaip čia iš Vilniaus žmonės važinėja į Kauną arba ten į Telšius.
Atstumas netoks ir didelis.
Taip, ir kažkaip pasilikau ilgam, bet iš tikrųjų, kaip ir sakiau pradžioj, aš nelabai jaučiu, kad aš išvažiavau visam laikui. Nes labai paprastai į Minską nuvažiuoti jį reikia. Jeigu, aišku, nelaikyti tą paskutinį laiką savo koronavirusu.
Taip, ir protestais taip pat irgi. Ar dabar yra problemų nuvažiuoti?
Dėl protestų nelabai, negalvoju, kad kažkas sustos, bet su epidemiologinė situacija daugiau yra sudėtingas dalykas, nes nesuprantama, man atrodo, tik šiandien prasidėjo naujos taisyklės, pagal kurias jau grįžtant iš Baltarusijos, Lietuvoje nebereikia laikytis karantino.
Mhm, tai mažiau nei 16 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, ko gero ten.
Oficialiai, taip, bet mes kaip ir nežinojom, kaip buvo su ta situacija, taip ir nežinom.
Taip, žinoma, ten dabar ypač suskaičiuoti netas jiems galvoja, ar ne?
Jo.
Ir kalbant apie protestus, vakar kelio išsako, kad 100 tūkstančių baltarusių susirinko, ar ne, Minske ir taip pat Laisvės kelias Lietuvoje, nuo Vilniaus iki Medininkų buvo nutiestas gyva grandinė. Ar protestams, kurie jau 2 savaitės vyksta ir eina trečia, dar užteks kvapo, kad atlaikytų Lukašenko susispyrimą?
Man kilo toks klausimas irgi, aš labai pergyvenau dėl to, ar žmonės galės dieną po dieną, savaitę po savaitę išeiti ir protestuot, nes tokio rezultato kaip tokio, ir nematom.
Pavargti kas. Gali, tiesiog nusivilti.
Ir nepamirštam apie žmonės, kurie buvo sumušti, ir jau turim 4 žmonės, kurie žuvo. Tik oficialiai, gal tas skaičius dar ir auks. Bet kaip matom, vakar Minske išėjo ir vėl 100 tūkstančių žmonių. Tai kol kas neatrodo, kad protestas išsikvėpuoja ir galbūt tai yra tiesiog toks baltarusiškas kelias protestuot, jis yra labai taikus, man atrodo, kad čia galima parašyti knygose apie tokį protestą, nes žmonės iš tikrųjų labai taikiai, labai kantriai ateina ir tiesiog reikalauja kaip žmogus. Nu, išeiktų jau, nu, nebegalima, kiek čia galima, tugi sakėjai, čia apie Lukašenką aišku kalbu, jis tiesiog pasakė, kad jei jūs man pasakysit, išeik, tai aš išeisiu, tai tiesiog reikėtų laikyti savo žodžio.
Bet apie tą taikų protestavimą ir profesorius Vytautas Landsbergis sakė, dar kai nebuvo žūčių, dabar oficialiai sakoma, kad 5 žuvę yra asmenys, kiek ten realiai, tai nieks nežino ko gero, bet Vytautas Landsbergis sakė, kad jūs nebijokit žūti už savo laisvę. To reikia ko gero, ar ne, ir laisvė yra vertingesnis dalykas negu mirti žmonių, kad ir kaip beskambėtų. Tad ar tas taikus protestavimas, jis veda link laimėjimo?
Galbūt mes ir parodysim, kad galima krūviną diktatūrą tuo nugalėt taikių protestų, bet aišku, kad 21 amžiui Europoje žmonės nelabai gal pasirengė mirt dėl laisvės. Baltarusiai labai susiję su Europa, jie važinėja labai daug į Europą. Pagal 100 tūkstančių žmonių, man atrodo, kad mes gaunam daugiausia Schengenų vizų pasaulyje. Ir tiesiog žmonės mano, kad galbūt ir nereikia tų žučių, galbūt mes savo teisių ir galėsim tuo taikių protestų išreikalaut. Bet kaip matom iš Lukašenkos, jis tuo labai nepasirengė. Vakar jis atvyko su ginklu.
Su Kalašnikovu, neužtaikytų, bet vis tiek.
Taip, ir kartu su sūnum,
taip.
Su Kole, ir ta prasme jis iš tikrųjų pasirengė kovot ir šaudyt, netgi asmeniškai, man atrodo. Žmonės, kaip matau, kol kas bijo ir tikisi, kad galbūt padės koordinacijos taryba, kuri yra suformuota, galbūt bus dialogo, gal bus pagalbos iš vakarų, bet vis tiek protestas vis dar egzistuoja, kaip matau.
Na, bet ką gali Lukašenka padaryti, ką jis negi sto su tuo Kalašnikovu jau užtaisytų į priešakinės linijas ir šaudyt pradės?
Man atrodo, arba kad jis galėjo.
Rimtai galėtų, arba iš sraigtasparnio kokio, ne?
Galbūt tai buvo panika. Čia labai sudėtinga prognozuot, nes kaip jau matom, jis tiesiog neadekvatus žmogus ir jis dėl valdžios savo galės padaryti viskas, tai yra ne Janukovičius, kuris tiesiog norėjo savo turtus kažkaip išsaugoti.
Ir pabėgti.
Pabėgti ir savo gyvenimą irgi išsaugoti. Man atrodo, kad Lukašenka kovos iki paskutinio kraujo lašo dėl savo valdžios, tiesiog jis jau, įsivaizduokit, 26 metai valdžioj, jis tiesiog neįsivaizduoja, kaip galima kitaip gyventi. Savo šalį jis laiko savo kolūkio. Tai
Štai taip. Ir kalbant apie tai, ar jo laikas jau baigėsi, taip iš esmės. Ne tai, kad kovos, ne kovos, okei, čia procesas. Bet ar jo laikas baigėsi, jau galima taip teikti?
Galbūt faktiškai dar ne, bet galima tiesiog teikti, kad žmonės jau Baltarusijoje nebebūs tokie, kaip buvo anksčiau. Jiem tiesiog Lukašenkos jau nebeegzistuoja, mano manimu, ir yra tokia paralelinė...
Lukašenkos realybė. Apskritai diktatoriai tokie, kaip tokie,
jo,
neegzistuoja.
Man atrodo, kad žmonės tiesiog bando jo ignoruoti, bet aišku, kada tu turi visą savo valstybę ignoruoti tave, negalima šiaip arba tai, bet mano manimu, Baltarusiai supranta, jie tiesiog, tai nebuvo protestas, dėl to, kad žmonės buvo alkani. Tai buvo protestas pirmiausia, pirmą dieną, rinkimų naktį. Tai buvo protestas dėl savo balsų, kurie buvo nepaskaičiuoti tiesiog. O po to antrą dieną tai buvo jau protestas ir pasipiktinimas dėl to, kad savo žmonės, savo piliečius galima taip mušti. Nebuvo bent už ką, nes tiesiog žmonės neturėjo nieko savo rankose.
Ir kalbant apie laisvės kelią, kuris vakar įvyko nuo Vilniaus iki Medininkų, jūs taip pat dalyvavot, aš irgi ten buvau ir ko gero čia ko nepaklausi, tai bent jau stengiasi nuvažiuoti, nors štai Skirmantas Malinauskas praėjusioje laidoje sakė, kad nereikėtų vertinti buvai, nebuvai, galbūt turėjo kažkokių kitų reikalų, reikėtų vertinti požiūrį į visą tai, ar ne? Tai kaip jūs vertinat laisvės kelią ir kokia reakcija galbūt iš Baltarusių jūsų pažįstų? Įstamų, ką nors parašė, paskambino.
Tai pirmiausia, aš norėjau pasakyti ačiū nuo Baltarusių vardo visiems lietuviam, kurie vakar nepatinginėjo. Nepatingėjo ir nuvažiavo, nes aš pati žinau, kad buvo labai sunku išvažiuoti iš Vilniaus mašiną, o po to įvažiuoti į Vilnių. Tai iš tikrųjų ačiū visiems labai, kad jūs buvot, net ir tie, kurie tiesiog išėjo į Vilniaus centrą ir kitose miestuose. Irgi tai iš tiesų tai buvo įspūdingas solidarumas ir man atrodo, kad lietuviai daugiausia supranta, kas yra laisvės
troškimas,
ačiū labai. Ir simboliška irgi buvo, kad vakar buvo Baltijos kelio diena irgi. Ir viskas tai tiesiog į vieną dalyką išėjo ir buvo labai gražu. Tiesiog dėl reakcijos iš Baltarusijos aš irgi norėjau pasakyti. Minske ir kitose miestuose vakar buvo ir tiesiog įvykių visokių, bet vis tiek, kai aš mačiau naujienose, Lietuvos laisvės kelias irgi buvo parodytas su padėka ir su dideliu įspūdžiu, kad buvo ir prezidentas, ir eksprezidentai. Tai iš tikrųjų buvo labai stipriai pasakyta, kad Lietuva gali tapti Baltarusijai Islandija, jei galima taip pasakyti. Tai jeigu išeis taip, kad Baltarusijai galbūt bus antros vyriausybės paralelinės, kad ta liaudies valdžia iš tikrųjų gaus palaikymą iš Lietuvos. Ir dabar jau žmonės, demokratinis judėjimas jau gavo Lietuvos palaikymą. Tai čia aš iš tikrųjų neabijoju, kad Lietuva pirma bus šalia Baltarusių.
Bet ar to užtenka? Ar tai yra pakankamas palaikymas Baltarusijai, reikėtų kažko daugiau? Tas pats Vytautas Landsbergis sakė, kad vertindamas reakciją Lietuvos, kalbant ir sankcijų prasme ir kitomis, vertino ją vidutiniškai, o tuo metu pasaulio, Europos Sąjungos prastai, silpnai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad reikėtų irgi sankcijas ne 30 keliem omonininkam ir Lukašenkai taikyti, bet plačiau ir griežčiau. Ką jūs manote apie tai?
Iš tikrųjų, tos reakcijos gali būti daugiau, jinai turi būti stipriau, galbūt dėl sankcijų tai yra ir gera mintis, bet iš esmės tai nepadės pakeisti valdžios. Tai yra mūsų baltarusių paskaita kurią reikia išmokti ir dėja, jokia kariuomenė čia nepadės. Svarbiausia, kad iš Rusijos neteitų kariuomenė, o šiaip čia turi būti nu, toks, tokia vidinė kova ir mes turim nugalėti, mes turim suprasti, Lietuva jau turėjo tokią savo paskaitą ir aišku, kad aš tikiuosi, kad čia bus mažiausia aukų, bet jau jų turim. Galbūt jų nebebus daugiau, bet vis tiek, kaip sakau, čia yra mūsų užduotis ir čia Europa gali tik palaikyti mūsų.
Ir kalbant apie panašumą į Ukrainą, nes jūs jau užsiminėt apie savo laisvės kovą, tai daug kas lygina su Ukrainos Maidanu. Kas skirtingo yra toje kovoje, kurią kovoja Baltarusijai, lyginant su ukrainiečiais?
Čia yra labai geras klausimas, nes iš tikrųjų labai daug palyginimų, ypač iš vakarų žmonės bando tas situacijas dvi palyginti kaip identiškos, bet iš tikrųjų taip nėra, nes jei pagalvot Janukovičius, jis valdė tik kiek? Vieną kadenciją, dvi kadencijas. Lukašenka valdė 26 metus ir sukūrė labai stiprią vertikalę. Jau vien tik dėl to labai sudėtinga tą vertikalę kažkaip pastumti. Irgi ukrainiečiai turi tą savo vakarų pusę ir rytų pusę su savo specifika. Baltarusijoje tokio dalyko nėra. Šalis yra vientisa maždaug. Ir irgi žmonės Ukrainoje buvo pasiryžę fiziškai kovoti. Kaip matom, Baltarusijoje pirmas žmogus, kuris žuvo, jis tiesiog ėjo link omonininkų su rankom.
Taip, pakeltom rankom.
Pakeltom rankom ir tiesiog norėjo dialogą ir gavo į savo krūtinę kulką. Ir dėl to, nu vis tiek, kaip sako Gandhi, kad taikos protestas yra stipriausias. Tai galbūt pagal Gandhi mes ir galėsim nugalėti.
Ir jūs sakot, kad tai yra vis tik kitokia kova, negu kad Maidanas buvo.
Jo, kaip jau matom. Ir net jei strategiškai pažiūrėt, Maidanas buvo vienoje vietoje, taip, 3 mėnesius, o Baltarusija ateina namo, biški ten atsipalaidavoja, po to kitą dieną arba kitą savaitgalį išeina vėl ir vietos kiekvieną kartą yra skirtingos. Nu, ir tiesiog šalis yra skirtingos. Mes yra labai broliški su Ukraina, bet vis tiek šalis skirtingos.
Kalbant apie jūsų pažįstamų reakcijas ir veikimą, jau šiek tiek užsiminėt, kaip vyksta visa tai, ar ne, grįžti namo, pavalgai, pailsi ir toliau keliauji. Kada jūsų pažįstami po rinkimų išėjo protestuoti, nes kiek teko su savais pažįstamais baltarusiais kalbėti, tai sakė, na, teta, tai kažkaip pasidėjo ir paskui jau trečią dieną sugalvojo iškišti nosį, pasižiūrėt, kas ten vyksta, nors niekada nesidomėjo politika. Kaip su jūsų pažįstamais buvo? Ar jie iš karto nuo pat pirmos dienos, ar jau paskui šalia kitų, kurie dauginosi protestuose, prisijungė?
Čia iš tikrųjų buvo toks masinis judėjimas, bet turiu pažymėti irgi, kad žmonės išėjo dar anksčiau, dar prieš rinkimus, pradedant nuo gegužės. Bet aš nesakyčiau, kad tai buvo tokia kortų namelio reakcija. Iš tikrųjų, žmonės tiesiog dėl savęs suprato, kad anksčiau arba vėliau, kad man reikia išėjti. Tiesiog mano pažįstami irgi, man tai buvo didelis siurprizas, kad mano mamos pažįstami išėjo. Tai, ta prasme, amžiaus jau tokio prie pensijos arba seniorė, ar ne, lietuviškai. Kad atėjo seniorai, kurie buvo pagrindinė Lukašenkos auditorija ir tiesiog pasakė, ne, mum tavo pensijoje neužtenka ir ta prasme reikalas net ne pensijose, o reikalas yra mūsų reikalavimų, kad balsai būtų paskaičiuoti, kad žmonės save jautųsi saugiai savo šalyje. Na ir tiesiog gatvėse mačiau tokių žmonių, kurių iš tikrųjų nebūčiau tikėjusi pamatyti. Ten.
Bet kas iššaukė jų aktyvę reakciją? Nes irgi, kaip supratau, ten buvo įprasta nesidomėti politiką, nes jau, jeigu tu ir prieš Lukašenką, tai tiesiog nesitikė, kad bus kažkas kitaip. Arba, na, susitaikai su esama situacija ir bandai gyventi savo gyvenimėlį. Kas iššaukė aktyvę reakciją jūsų nuomonė, Anastasija?
Man atrodo, kad smurtas. Tai buvo pagrindinis dalykas. Niekas netikėjo. Jūs tikriausiai skaitėt, kas ten buvo su žmonėm, ypač su vyrais, su jaunais vyrais. Jie tiesiog...
Primušti, sudaužyti buvo taip.
Jo, ir su negale, ir su psichologiniam traumom. Ta prasme, kai kurie, aš net neįsivaizduoju, kaip jie gyvens toliau. Tai man atrodo, kad būtent va, tas dalykas, kad mūsiški mūša mūsiškius. Tas omonas, kaip aš suprantu iš informacijos, iš naujieno, tai yra mūsų žmonės, tai yra ne rusai arba ne bet kas, tai yra baltarusiai. Ir va, tas dalykas, kad jie čia protestas ir prieš prezidentą, kuris va taip elgiasi, ir prieš omoną, kuris tiesiog sau leidžia taip daryti jau ne prieš opozicionierius, o prieš savo tautą.
Bet ar omono tarnautojai gali rinktis kitaip daryti, negu kad tiesiog paklūsti tam, kas jiems liepiama?
Kiekvienas gali išeiti. Tai yra tas laikas, kada reikia tiesiog išeiti. Jūs rasit darbo, jūs rasit supratimo, jeigu jūs pasakysit, kad aš nebegaliu tokius dalykus daryti prieš savo žmonės.
Gerai, paliekam laiko žinioms, padarysim trumpą pertrauką, grįšim po žinių ir kalbėsim jau apie Baltarusijos ateitį, apie jūsų matymą Baltarusijos ateities ir kai kuriuos pasisakymus paprašysiu pakomentuoti. Tai čia Anastasija Jaumen, Baltarusija, žurnalistė iš Baltarusijos atvykusi į Lietuvą, gyvenanti, kaip sakė, 15 metų jau mūsų šalyje ir puikiai kalbanti lietuviškai. Tai grįšim po žinių. Gerai, grįžtam į studiją, Anastasija Jaumen čia pas mus svečiuojasi ir kalbam iš karto apie Baltarusijos ateitį. Alvydas Medalinskas, politologas, dėstytojas, čia žinių radijui prieš gerą valandą sakė, kad dabar atrodo, jog viskas krypsta į dvivaldystę Baltarusijoje, kaip kad, pavyzdžiui, Venezuelų yra. Ką jūs į tai?
Čia biški sunkiau negu Venezueloje, mano manimu, iš tikrųjų pas mus yra koordinacijos taryba, ar tai teisingai lietuviškai koordinacijos?
Koordinacijos, ko gero.
Ko gero taip. Ir irgi mes turim prezidentę Lietuvoje, kuri dabar yra čia. Ir jie tarpusavį yra kontakte ir iš tikrųjų yra galimybė, kad kažkas panašaus į dvivaldystę gali pasirodyti, bet viena problemelė. Nei vienas stiprus opozicionierius šiuo metu Baltarusijoje nėra laisvėje arba Baltarusijoje. Ir dėl to, mano manimu, kaip tik kažkas Latuška, ekskultūros ministras arba dar kažkas pasireikš, kad aš esu opozicijos lyderis šiuo metu Baltarusijoje, ta prasme, kitą minutę jis jau sėdės kalėjime. Aš nematau nei vienos priežaisties, kodėl Lukašenka negalės taip padaryti. Ir dėl to dvivaldystę tiesiog neįmanoma čia padaryti. Čia gali būti demokratinis judėjimas be aiškių lyderių, bet su žmonėm, kurie galbūt ten kažką diskutuoja, galvoja, bet mes matom ir dabar, kad nei vienas iš jų nebando priimti atsakomybę pilną ant savęs, nes iš tiesiog bijo ir aš jų labai suprantu.
Bet Cichanouskaja lyg ir sako, kad galėtų būti lyderiaujanti.
Bet kaip suprantot, būti lyderė užsienė yra truputį kitas dalykas.
Beje, ar žinoma, kas yra su Cichanouskiu? Ar kažkokių naujienų iš ten pasirodo, ar vis tik
labai, labai mažai informacijos. Jeigu, pavyzdžiui, Babariką, kaip stiprus bankininkas, kas turi pinigų, turi advokatų ir dėl to informacijos dėl jo truputį daugiau. Apie Cichanouskį mes žinom tik tai, kad jis buvo pervežtas į kitą kalėjimą, į Žodiną. Ir taip pat, kad jis yra kad jis metė daug svorio.
Numetė svorio.
Numetė daug svorio ir tiesiog jo negalima buvo atpažįsti net per vaizdo įrašą. Jis buvo kaip iš vis kitas žmogus. Tai aš galvoju, kad jis jam ten tiesiog nelengva, bet aš tikiuosi, kad jis bent ten nėra mušamas.
Na, tikitės.
Jo.
Gerai, kalbant apie Rusijos potencialų įsikišimą į visą šį konfliktą, na, žvelgiant jeigu į propagandos istoriją, tai yra labai palankus metas, kai vyksta chaosas viduje kažkurioje šalyje panaudoti savo ginklus, kad ir jie propagandiniai būtų, kokio gero galėtų imtis Putinas, tai yra pats palankiausias metas dabar. Ar Rusija gali veikti ir Baltarusiams ne tas pats?
Jau pradėjo veikti. Kaip žinot, mes turėjom straiką mūsų valstybinės televizijos.
Taip.
Žmonės atsisakė dirbti propagandai ir dėl to Lukašenka paprašė pagalbos iš Rusijos ir jau atvyko žmonės, sakoma, kad iš Russia Today, mes negalim sakyti iš kokio kanalo, bet jau matom jų darbą ir taip pat atvyko PR-šikai, taip sakant, kurie pabandė padaryti tokią reklaminę kampaniją už Lukašenką. Bet tai yra labai, atrodo, nenatūraliai ir kažkaip keistai nebaltarusiškai, žmonės tai iškart pamatė ir tiesiog nepalaiko. Gal dėl tokio tiesioginio
kišimo
tokio dalyko iš Putino gal kol kas aš nelaukiu, bet čia viską galima tikėtis. Tiesiog jis jau turi problemų su Krymu ir jei dar kartą jis atsiūs savo žolios ir žmogilius į Baltarusiją, čia tiesiog jau bus per daug, man atrodo, kad yra dalykų, kurie yra per daug net Putinui, ta prasme. Ir tiesiog man atrodo, kad kol kas jis veiks kaip toks pilkas generolas.
Yra, sako, dalykų, kurie per daug ir Putinui, o įdomu ir yra Valdemarui Tomaševskijui. Valdančių koalicijos Lenkų rinkimo akcijos lyderis, Europos parlamentaras, pasakė, kad Lukašenka išrinktas legitimiai. Ką jūs į tai?
Čia reikia žiūrėti Europos reakciją tiesiog. Man atrodo, kad Tomaševskis tai jau yra ne Lenkijos atstovas, o Kremliaus atstovas Lietuvoje ir tiesiog gal nereikia kreipti per daug dėmesio ant to, nes buvo neįlinė Seimo sesija ir Seimūnai priėmė rezoliuciją beveik vienu balsu, kur palaikė Baltarusijos tautą ir nepripažino Lukašenkos išvadų dėl rinkimų. Ta prasme, tai reiškia, kad jis yra nelegitimus prezidentas Lietuvai.
Na ir Nastasija, pabaigai, kaip manot, kiek laiko gali tęstis tokia situacija, kokia yra dabar? Protestai, OMONO mušimai žmonių, Lukašenkos pasipriešinimas, kiek dar laiko reiks, nes jau mes kaip ir pradedam įprasti prie to?
Iš tikrųjų, ir Baltarusijoje priprato prie tų protestų, yra toks natūralus dalykas. Kiek čia gali tęsti, tai yra labai geras klausimas, galbūt metai, galbūt daugiau, bet ne per daug iš tikrųjų, nes tam reikia pinigų, o pas mus streikuoja daugybė industrijų, kurios yra labai svarbios Baltarusijos ekonomikai. Baltarusija tai yra ne Rusija ir ne Saudi Arabija.
Naftos neturim.
Naftos mes neturim ir silovikam reikia tiesiog pinigų. Lukašenka tų pinigų neturi ir vargu ar turės iš naujų kreditų iš Rusijos tam. Ir dėl to mes laukiam tiesiog žlugimo, kuri galės atsirasti vertikaliai, kariuomeniai, policijos vadovybei, arba žmonės tiesiog kažkokiu stebuklingu būdu nugalės, kaip mes sakom, per tą labai keistą, bet labai stiprų taikų protestą.
Bet trumpai sako, čia nereikia tikėtis, kad viskas truks, ne dienų ir ne savaičių klausimas, ko gero daug ilgiau.
Čia labai tokia neprognozuojama situacija, kaip mes su jumis ir aptarėm per pertrauką, kad čia per dvi dienas per daug dalykų
gali nutikti.
Gali nutikti ir galbūt kitą savaitę, gal per mėnesį, o gal rytoj.
Gerai, tuo ir baigim, ačiū. Nastasija Jumen, Baltarusijos žurnalistė, pas mus svečiavosi.
Ačiū Jums labai.